Mirëmëngjes dëgjues të nderuar, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë këtyre 15 minutave të emisionit të mëngjesit, ju sjellim lajmet më të fundit si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tanë. Por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dy subjekte serbe i kërkojnë Beogradit zgjedhje në veri të Kosovës. Rusia i premton Serbisë për krahje për Kosovën. Japonia kujton 5 vjetorin e tsunamit të tmerrshëm. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë këtij emisioni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka premtuar se do të vazhdojë ta përkrahë integritetin territorial të Serbisë, përfshirë edhe pretendimet e saj ndaj, siç e ka quajtur, rajonin e kontestuar të Kosovës. Putin e ka thënë qartë se Serbia mund të llogarisë në Rusinë çdo kund ku Serbia e mbron integritetin territorial dhe pavarësinë e saj, veçanërisht në Kosovë, ka thënë presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić pas takimit të 10 marsit me Putinin në Moskë. Serbia, e cila ka marrëdhënie të gjata e të afërta me Rusinë, shtetet të përkraja e Moskës në luftën e saj diplomatike që të parandaloj Kosovën që të bëhet pjesë e OKB-s. Vizita e Nikolićit vjen në kohën kur kryeministri serb Aleksandar Vučić po kërkon reforma të cilat do ta çonin vendin drejt rrugës për t'u bashkuar BE-s. Nikolić është lider që haptas anon nga Rusia dhe shpesh flet kundër lidhjeve të ngushta me NATO-n dhe me Bashkimin Evropian. Ministri rus i energjisë Aleksandar Novak do të takohet me ministrin iranian të naftës Bijan Zangne më 14 mars në Teheran për të diskutuar rreth mënyrave se si një ngrirje e prodhimit të naftës do të mund të zbatohej në Iran, njoftojnë zyrtarët. Teherani e ka refuzuar një propozim të Rusisë dhe Arabisë Saudite që ta ngri prodhimin në nivelet e janarit, duke argumentuar se prodhimi i tij është ulur artificialisht nga sanksionet ekonomike ndërkombëtare, të cilat në janar ende nuk u patën tërhequr. Sidoqoftë, burimet të OPEC-ut kanë thënë për Reuters se Irani mund të tregoj gatishmëri që ta ngri prodhimin në rreth 4 milion fuqi në ditë, nivel ky që mbahej para vënjes së sanksioneve. Prodhimi aktual i Iranit është rreth 3 milion fuqi në ditë. Senatorët amerikan kanë debatuar rreth shitjes së aeroplanëve luftarak F-16 për Pakistanin, duke quajtur atë një alat të pasigurt për SBA. Por në fund, ata e kanë mbështetur marrëveshjen. Senati votoi me 71-24 kundër një rezolute që do ta bllokonte marrëveshjen prej 700 milion dollarësh. Senatori Rand Paul, iniciatori i kësaj rezolute, mori një reagim të këndshëm kur e cilësoi Pakistanin si armik të SBA-ve, megjithatë ai i merrte me të mirë liderët republikan që ata të pajtoshin për ta ndalur financimin e SBA-ve për marrëveshjen. Edhe pse qeveria e Pakistanit është konsideruar si mike e SBA-ve në luftimin e terrorizmit, sjelljet e Pakistanit e dëshmojnë të kundërtën, ka thënë Paul. Japonezët u mblodhën në Tokyo për gjatë bregut verilindor të shkatruar të vendit për të mbajtur një minutë heshtje për të kujtuar tragjedinë para 5 viteve kur një tërmet i tmerrshëm shkaktoi tsunamin që la të vdekur me shumë se 18,000 njerëz. Perandori japonez Akito, perandoria Michiko dhe kryeministri japonez Shinzo Abe drejtuan ceremoninë në Tokyo ku morën pjesë shumë zyrtarë dhe të mbijetuar. Rreth 180,000 njerëz mbetën ende të zhvendosur pasi punimet ende vazhdojnë, por shumë prej tyre duan të kthehen në shtëpitë e tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e filloj me një pasqyrë të shtypit kosovar, të cilën si çdo herë sjell kolegu nga Prishtina Zenel Buzuku. Zenel, dje vazhdoan përplasjet në kuvendin e Kosovës. Si po e trajtojnë gazetat këtë situatë që po vazhdon tash sa kohë?
E përditshme koaditore vlerëson se zgjedhja e presidentit, përkatësisht mos zgjedhja e tij, ishte gjithsesi një dritare e mirë për të përfunduar përplasjen në mënyrë tërësisht kushtetuese dhe pa krim të presidentit që shumë kushi frikohet shumë. Kësisoj më zgjedhja ti do të dërgon të vendin në zgjedhje nga ku përfundimisht të gabuarit, cilit do të qofshin ata, do të mërnin trajtim qytetar me vot. Dërsa, zgjedhja presidentit rehatoj vese një njeri, por që mbajti peng fatin e një vendi të tërë. Duke vlerësuar skenën aktuale politike, koaditore konsideron se dorëzimi i pritur nga palet nuk do tjeti pranueshëm për asnjërin anë, sepse ato tani më janë futur thellë në qëndrimet e veta, sa që largimi nga to do të perceptohet si dobësi politike, si gabim dhe si humbje. Gazeta po ashtu ka vënë pas zërat së ndërkombëtarë të cilët kanë filluar të japin shenjat e para të një ndërmjetësimi e parafrimi eventual të spaku hapjes një dere të re. Në këtë kontekst, koaditore thekson se propozimi publik i ambasadorit gjerman në Kosovë rreth krijimit të një komisioni ndërmjetësues bën një nisje të mirë dhe sa më shpesh që të bëhen këta zëra, aq më shumë reagime pozitive do të marrin nga të gjitha palët, shkruan postierash koaditore. Valjeta.
Opozita kosovare po e shqyrton mundësin që të largohet përfundimisht nga kuvendi. Qëfar shkruajnë gazetat për një veprim të tillë të mundshëm?
E përditshme, Kosova sot konsideron se marginalizimi opozite se cila ka mbetur jashtë proceseve të rëndësishme për vendin, ka një kosto të rëndë për stabilitetin e shtetit. Një kuvend pa opozit e dëmton në rënd funksionimin normal të institucioneve, vret demokracin dhe debatin, fekson gazeta. Gazeta ka vënë pas edhe vetë kryeministri Mustafa e shpreh udje pasigurinë e tij për shkak të sulmeve të shtëpisë së tij me Molotov dhe heshtjes, siç e quajti ai, ndaj këtyre akteve. Kreu i qeverisë dhe partnerët e tij në PDK nuk po e arrin të kuptojnë se mungesa e normalitetit për shkak të dështimit të tyre që të dialogojnë me opozitën e thellon pasigurinë e qytetarëve dhe mjegullon perspektivën e Kosovës. Pushteti, sipas përditshmes Kosova sot, ka për detyrë që patjetër të gjejë një zgjidhje për të dhejkaluar krizën, sepse është përgjegjësia atyre që udhëheqin institucionet garantimi i stabilitetit shtetëror.
Faleminderit Zanel për këtë përmbledhje, ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Liderët serb që kundërshtojnë integrimin e serbëve të veriut të Kosovës në institucionet e vendit kanë paralajmëruar dërgimin e një peticioni me 21.000 nënshkrime për të kërkuar që zgjedhjet lokale të Serbisë të mbahen edhe në veri të Kosovës. Këtë ka konfirmuar Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Një delegacion i të ashtuquajturit Bloku Patriotik në Serbi, përbërën nga Partia Demokratike e Serbisë DSS dhe Lëvizja Dveri, do të dorëzoj të kryeministri Serbisë dhe kryetari kuvendit të Serbisë peticionin me, si që shtën, 21.000 në nënshkrimet të serbëve të veriut të Kosovës, me kërkesën që zgjedhjet lokale serbe të mbanë edhe në këtë pjesë të Kosovës. Këtë ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, lideri i serbëve të veriut të Kosovës, i cili takon taborit të kundërshtuesve të integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës.
Ovo iz razloga što je to u duku dashnik važećeg ustava Republike Srbije.
Kjo është bërë për shkak se një gjë e tillë është në frymën e kushtetutës së Republikës së Serbisë dhe në frymën e ligjit të vlefshëm për veçqeverisjen lokale të Republikës së Serbisë, si dhe për shkakun se zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur diku në vitin 2008 deri në vitin 2012. Kushtet teknike ekzistojnë dhe nuk ka asgjë kontestuese që zgjedhjet lokale të mbahen, sidomos për shkak se në këtë mënyrë qeveria e Serbisë do të tregonte se i përmbahet kushtetutës së Serbisë, ka theksuar Jakšić. Ai ka shtuar se në kushtetutën e Serbisë Kosova figuron si pjesë e saj dhe kjo i obligon institucionet serbe që zgjedhjet lokale t'i organizojë edhe në Kosovë, të paktën në veriun e vendit. Por Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në veriun e Kosovës është e pamundur përveç në rast se autoritetet e Beogradit ndryshojnë kursin e politikës së tyre të deritashme.
Sipas marrëveshjeve institucionet Kosovës që në kriju dhe këto komunat ish administrata është planifikuar të kaloj në institucionet në komunat e Kosovës. Me gjatë dhe kjo tregon që kush është ma populluar, kush ka përkaj e ma shumë në veri. Tregon që me gjatë për kunder kontrolit fëqishëm dhuqin që të mbi procesin, e strukturat e DSS-et nuk kanë ende përkaj të fëqishme që 20.000 bjenë dikëm 40% të populatës e verjot. Nëse në të nëshkrime reale, sakta, edhe pse kanë mujt veç me mbledh çashto grupe ose kanë mujt me bohe.
Njohësi serb i zhvillimeve politike në Kosovë Angel Nojkić thot për Radio në Evropa e Lirë se peticioni për të cilin flet Jakšić është paralajmëruar javë më parë me njëherë pas paralajmërimeve për zgjedhjet të përgjithshme në Serbi, por sipas tij ky peticion më tepër është në funksion të fushatës parazgjedhore që drejtohet përballë partive në pushtet në Serbi, sesa që ka të bëjë me realizimin e idesë të cilën e ka nisur jashtëquajturi Bloku Patriotik në Serbi.
Ta peticija neće imati nikakav rezultat.
rezultat. To je pre svega ispitivanje glasačkog tela.
Ai peticion nuk do të ketë asnjë rezultat. Ai pra së gjithash është një hulumtim i elektoratit për të parë se sa votues do ta mbështesin iniciativën e tyre dhe sa eventualisht do të votonin për ta. Shifra prej 21,000 mendoj se është jo reale, por caku kryesor i tyre është që në këtë mënyrë ta shqyrtojnë forcën dhe fuqinë e vet në veri të Kosovës, ka theksuar Nojkić. Analisti Rashiti ka vlerësuar se përderisa në kushtetutën e Serbisë Kosova figuron si pjesë e saj, atëherë qeveria e Serbisë me qëllim po e shkel kushtetutën e saj. Kjo sipas tij për shkakun se qeveria serbe nuk dëshiron ta ndryshojë legjislacionin dhe kushtetutën në mënyrë që ligjërisht i mbajë institucionet serbe në Kosovë. Shuarja e institucioneve serbe në Kosovë, siç ka thënë Rashiti, nuk është bërë qëllimisht nga kryeministri serb Vučić, sepse kjo i lë hapësir pushtetit që ligjërisht ta mundësojë financimin dhe operimin e tyre përkundër marrëveshjeve të Brukselit. Kjo e bën këtë situatë edhe më serioze për shkak se sipas Rashitit, edhe pas formimit eventual të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, së paku në Beograd shumica planifikojnë që ti mbajnë ato institucione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shumë afgan që kanë lënë shtëpitë e tyre për të ndjekur ëndrrën e Perëndimit janë kthyer. Ata shprehen të zhgënjur me mungesën e perspektivës që kanë hasur në Evropë. Rrëfimet e tyre na i sjell korrespondenti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, Frut Bezhan.
Ariani ka bërë udhëtimin e pabes nga Afganistani në Evropë, i joshur nga premtimet se do të gjej punë, do të marrë shtetësinë më njëherë dhe do ta mirëpresin pagesa të bollshme. Por gati një vit pas mbritjes në Gjermani, 25 vjeçari ka kuptuar se trafikuesit me njerëz e kanë ushqyer me gënjeshtra për jetën luksoze. I zhgënjur me burokracinë, Ariani ka vendosur të kthehet vullnetarisht në Afganistan. Kemi dëgjuar thashë themen nga miqt se jeta në Evropë do të jetë rehatshme me punë të mira dhe mundësi për shkollim të mirë. Trafikuesit u thonë njerëzve se ata e kanë të garantuar shtetësinë. Por e gjitha është gënjeshtër, thot Ariani. Sipas shumë kushteve, ai mund të konsiderohet migrant ekonomik. Në grupin e tij besohet se bën pjesë rreth gjysma e 200,000 afganëve që kanë ikur për në Evropë dhe prej se vendet evropiane kanë nisur të bëhen gjithnjë e më selektive në pranimin e azil kërkuesve, ata e dinë se shanset e tyre janë të pakta. Tani Ariani është penduar. Po ta dija se sa i rrezikshëm është udhëtimi në Evropë dhe sa i pasigurt është jeta në Gjermani, nuk do ta lija kurrë Afganistanin, thot ish punonjësi i Ministrisë së Arsimit. Në përpjekje për të rrëzuar mitet për punë të garantuar dhe pagesa të bollshme në Gjermani, ambasada gjermane në Kabul vitin e kaluar ka nisur një fushat mediatike në gjithë Afganistanin, duke e paralajmëruar banorët që të mos i dëgjojnë trafikuesit. Humayun ka kaluar 8 muaj në Gjermani, sikurse Ariani, ai është kthyer në Kabul pasi pritjet e tij nuk janë realizuar. Humayun ka arritur në Evropë vet me idenë se familja e tij mund t'i bashkohet, por qeveria Gjermanisë e shqetësuar se numri i migrantëve mund të tërritet, vitin e kaluar ka pezulluar përkohësisht rregullat që u lejojnë migrantëve bashkim familjar. Ati i është thënë se duhet të presë 2 deri në 5 vjet për t'u ribashkuar me familjen në Gjermani. Më ka munguar familja dhe nuk kam rrezikuar të pres në Evropë, thot Humayun, baba i një fëmije 1 vjeçar. Rreth 65,000 azil kërkues afgan kanë arritur në Gjermani vitin e kaluar. Sipas Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, afganët përbëjnë grupin e dytë më të madh të migrantëve që arrin në vendet e Bashkimit Evropian pas sirianëve. Vetëm 9 afgan janë dëbuar me forcë nga Gjermania në vitin 2015, por sipas organizatës ndërkombëtare për migrim, numri i të kthyerve vullnetar ose të asistuar nga Gjermania është rritur nga 92 në vitin 2014 në 304 në vitin 2015.
Ky është fundi i këtij emisioni. Për më shumë lajme materiale, ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, e po ashtu edhe platformat tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Emisioni i radhës është në orën 12. Deri atëherë, nga unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, miru dëgjofshim.